to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅយប់ថ្ងៃពុធទី10ខែមករាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំជឹងពូជិននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនតាមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោកត្រាំតែមើលព្រំដែននៅពេលមានការបិទរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធតទៅទៀតមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាលោកគឹមយ៉ុងអ៊ុននិយាយប្រាប់លោកស៊ីជីនពីងថាលោកតាំងចិត្តដល់ជំនួបកម្ពុជាលើកទី2ជាមួយប្រទេសអាមេរិកប្រទេសចិននិយាយថាមានការជឿនលឿនក្នុងកិច្ចចរចាពាណិជ្ជកម្មជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះមានសេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅតំណាងអ្នកផលិតក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរស្វាគមន៍ការពមៀនរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលើក្រុមអ្នកតវ៉ាសុំប្រាក់បំណាច់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងថា
សុំខួយខួយមេត្តាយោគយល់មិនអាចធ្វើទៅរួចទេហើយបើចង់ចាប់ប្រកបធ្វើថាកែនោះមានតែបិទទ្វាររោងចក្រហើយទីចុងបំផុតមកមួយមានតែអស់ការងារធ្វើតែប៉ុណ្ណឹងអស់ការងារធ្វើ
ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីអាជ្ញាធរខ្មែរប្រមានអ្នកប្រើប្រាស់ Wi-Fi សាធារណៈថាអាចប្រឈមនឹងការលួចចូលយកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនហើយនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនៅរាត្រីនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកប៉ែនប៊ុនណាមន្ត្រីកម្មវិធីពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចសហគមន៍មូលដ្ឋាននៃអង្គការ Ad Hoc លោកនឹងពិភាក្សាពីប្រធានបទអំពើពុករលួយក្នុងវិស័យព្រៃឈើនៅកម្ពុជាសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយនឹងចូលរួមកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងកាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេតសូមជឿលោកសមេតបាទ
អរគុណនៅក្រោយជំនួបថ្មីបំផុតរបស់លោកជាមួយពួកមេដឹកនាំគណៈបកប្រជាតបតៃបានបញ្ចប់ដោយលោកបានប្រកាសថាកិច្ចចរចានោះជាការខាតពេលវេលាទាំងស្រុងហើយលោក Chuck Schumer សមាជិកប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបកប្រជាតបតៃបានចាត់ទុកអកប្បកិរិយារបស់លោកថាជាការមួម៉ៅខ្លាំងមកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ធ្វើដំណើរទៅកាន់ព្រំដែនរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ីកនៅខែប្រហ័ននេះទស្សនកិច្ចរបស់លោកនៅ McCollin ក្នុងរដ្ឋ Texas មានកំណត់និងមានរួមបញ្ចូលការនិយាយទូរទស្សន៍អំពីសន្តិសុខព្រំដែននិងការឈប់សម្ចតនៅឯស្ថានីយ៍យាមល្បាតព្រំដែនមួយនិងតំបន់ព្រំដែននៅតាមបណ្ដោយទន្លេ Rio Grande ទិន្នន័យនៃផ្នែកគយនិងការពីព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកបង្ហាញថាប៉ែកជ្រលងទន្លេ Rio Grande ជាកន្លែងដែលការពីប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះពួកភ្នាក់ងារព្រំដែនចាប់បានមនុស្សច្រើនបំផុតដែលបានខិតខំព្យាយាមឆ្លងកាត់ព្រំដែនចូលក្នុងប្រទេសអាមេរិកដោយខុសច្បាប់កាលពីឆ្នាំ2017នៅក្នុងតំបន់នោះមានចំនួន 44% នៃពួកជនត្រូវចាប់ខ្លួនតាមព្រំដែនក្រមការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងរដ្ឋ Texas ដែលជំទាស់នឹងការទាមទាររបស់លោក Trump នៅប្រាក់ចំនួន5000លានដុល្លារសម្រាប់កសាងជញ្ជាំងព្រំដែននិងប្រឆាំងនឹងគោលនយោបាយអន្តរប្រវេសន៍របស់លោកបានគ្រងនៅធ្វើបាតកម្មនៅឯចំណតយន្តហោះក្រុង McCollin នៅថ្ងៃប្រហ័ននេះលោក Vicente Gonzalez សមាជិកសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលតំណាងតំបន់ McCollin នៅក្នុងសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ថាលោកសប្បាយចិត្តដោយលោកត្រឹមទៅបំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងមណ្ឌលរបស់លោកក៏ប៉ុន្តែលោកក៏បាននិយាយដែរថាអ្វីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវការនោះគឺចំណាយដោយភាពឆ្លៀសវៃដែលនាំឲ្យមានសន្តិសុខពិតប្រាកដដល់តំបន់នោះអរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមយ៉ុងអ៊ុនមានការព្រួយកង្វល់អំពីភាពជាប់គាំងនៃការចរចាអំពីការលុបបំបាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិក ក៏ប៉ុន្តែលោកបានប្រាប់ប្រធានាធិបតីចិន Xi Jinping ថាលោកតាំងចិត្តដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅទំនាក់ទំនងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington នេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរបស់រដ្ឋនៅថ្ងៃប្រហែលនេះសេចក្តីរាយការណ៍ពីការពិភាក្សារវាងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើង Kim Jong Un ដែលបានចំណាយរយៈពេល2ថ្ងៃនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងនិងប្រធានាធិបតីចិន Xi Jinping បានត្រូវរាយការណ៍ទៅតែប្រមាណម៉ោងបន្ទាប់ពីរទេះភ្លើងរបស់លោក Kim បានចាក់ចេញទៅកាន់ព្រំដែនភាគឦសានដែលនៅទីនោះរទេះភ្លើងនេះបានបើកចូលទៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហែលនេះដំណើរទស្សនកិច្ចនេះជិតដំណើរទស្សនកិច្ចលើកទី4របស់លោក Kim Jong Un ទៅកាន់សម្ព័ន្ធមិត្តខាងការទូតនិងសេដ្ឋកិច្ចដ៏សំខាន់មួយរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងចាប់តាំងពីឆ្នាំទៅមកហើយបានបង្កើនការនិយាយស្មានស្មានថាលោក Kim មានការសម្របសម្រួលជាមួយនឹងប្រទេសចិនមុនពេលលទ្ធភាពនៃជំនួបកំពូលលើកទី2ជាមួយប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ដែលបានប្រាប់ពួកអ្នកយកព័ត៌មានតាមពីដើមខែធ្នូថាជំនួបកំពូលលើកទី2ជាមួយមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើង Kim Jong Un ទំនងជានឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងខែមករាឬខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019នេះប្រធានាធិបតីចិនលោក Xi Jinping ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានបញ្ជាក់ប្រាប់លោក Kim Jong Un ពីការគាំទ្ររបស់ចិនហើយបាននិយាយថាលោកសង្ឃឹមថាភាគីទាំងពីរនឹងធ្វើឲ្យកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះបានទទួលជោគជ័យប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោក Moon Jae-in ក៏មានក្តីសង្ឃឹមបន្ទាប់ពីទស្សនកិច្ចរបស់លោក Kim Jong Un នេះដែរលោក Moon បានមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំគិតថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកប្រធាន Kim Jong Un ទៅកាន់ប្រទេសចិននឹងមានផលវិជ្ជមានខ្លាំងបំផុតស្ដីពីជំនួបកំពូលលើកទី2រវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងជើងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនៃប្រទេសចិនបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនបានធ្វើឲ្យមានការជឿនលឿននៅក្នុងការពិភាក្សាគ្នាអំពីបញ្ហាទម្រង់ការដូចជាការផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យានិងកម្មសិទ្ធិបញ្ញាជាដើមនៅក្នុងកិច្ចចរចាពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងក្នុងសប្តាហ៍នេះក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាការគ្មានសេចក្តីល្អិតល្អន់ពីភាគីទាំងពីរនៅក្រៅជំនួបទាំងនេះគូសបញ្ជាក់ភាពមិនប្រាកដប្រជាដែលនៅតែមានតទៅទៀតកិច្ចចរចាគ្នានោះដែលមានកំណត់ជាដំបូងថានឹងចប់នៅថ្ងៃអង្គារមានធ្វើបន្តរហូតដល់ពេលល្ងាចហើយចូលដល់ថ្ងៃពុធទៀតពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាកិច្ចចរចាគ្នានេះបានប្រព្រឹត្តទៅដោយល្អប្រសើរហើយលោក Gao Feng អ្នកនាំពាក្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចិនក៏បាននិយាយបែបនេះដែរនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយលោក Gao Feng បានថ្លែងថារយៈពេលនៃការប្រជុំទាំងនេះបង្ហាញថាភាគីទាំងពីរមានភាពម៉ត់ចត់និងស្មោះត្រង់អំពីការជិច្ចអំពីកិច្ចចរចាគ្នានោះបញ្ហាទម្រង់ការជាផ្នែកសំខាន់មួយនៃកិច្ចចរចាជុំនេះហើយមានការជឿនលឿននៅក្នុងវិស័យទាំងនេះផងដែរលោករ៉តរ៉ូសិនស្តាញអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមើលការខុសត្រូវលើការស៊ើបអង្កេតអំពីការជាតិចែករបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016គ្រងនឹងចាក់ចេញពីតំណែងនៅពេលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីម្នាក់ត្រូវចូលកាន់តំណែងជាញឹកញយប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានរិះគន់ខ្លាំងដល់លោករ៉ូបិនរ៉ូសិនស្តាញដែលបានតែងតាំងលោករ៉ូបឺតម៉ូលឺអតីតនាយកការិយាល័យ FBI ឲ្យធ្វើជារដ្ឋអញ្ញាពិសេសដើម្បីដឹកនាំការស៊ើបអង្កេតអំពីការចោទប្រកាន់ថាពួកអ្នកឃោសនាបោះឆ្នោតអូលូត្រាំបានខុបខិតជាមួយនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីដើម្បីឲ្យមានអធិបុលលើលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះការស៊ើបអង្កេតនេះក៏ពិនិត្យមើលដែរថាតើលោកត្រាំបានរៀបរៀងយុទ្ធសាស្ត្រឬទេដោយបំផ្លាញការស៊ើបអង្កេតនេះប្រធានាធិបតីត្រាំបានហៅការស៊ើបអង្កេតនេះថាជាការតាមធ្វើទុកបុកម្នេញហើយបដិសេធថាគ្មានការខុបខិតបែបនេះទេប្រទេសរុស្ស៊ីក៏បានបដិសេធថាខ្លួនគ្មានតាក់ទងនឹងរឿងនេះឡើយ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះមាន តំណាងអ្នកផលិតក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរស្វាគមន៍ការព្រមានរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលើក្រុមអ្នកតវ៉ាសុំប្រាក់បំណាច់អញ្ញាធិបតេយ្យខ្មែរព្រមានអ្នកប្រើប្រាស់ Wi-Fi សាធារណៈថាអាចប្រឈមនឹងការលួចចូលយកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនហើយនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនៅរាត្រីនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកប៉ែនប៊ុនណាមន្ត្រីកម្មវិធីពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចសហគមន៍មូលដ្ឋាននៃអង្គការ Ad Hoc លោកនឹងពិភាក្សាពីប្រធានបទអំពើពុករលួយក្នុងវិស័យព្រៃឈើនៅកម្ពុជាប្រសិនបើអស់លោកអ្នកមានសំណួរចម្ងល់ឬចង់ចេញបញ្ចេញមតិពាក់ព័ន្ធនឹងប្រធានបទនេះសូមទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012-5151-94អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington តំណាងអ្នកផលិតសម្លៀកបំពាក់នៅកម្ពុជាបានអរគុណមេដឹកនាំកម្ពុជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចំពោះសារព្រមានធ្ងន់ធ្ងររបស់លោកថារោងចក្រកាត់ដេររាប់រយនិងប្រឈមខ្សែធនប្រសិនបើកម្មករចង់បានប្រាក់បំណាច់អតីតភាពការងារសរុបពីឆ្នាំមុនឆ្នាំ2019នោះតែអ្នកការពារសិទ្ធិកម្មករបានជំរុញឲ្យភាគីរដ្ឋាភិបាលនិងនយោជកពន្យល់កម្មករបន្ថែមទៀតឲ្យយល់ពីការបើកប្រាក់អតីតភាពការងារប្រចាំឆ្នាំពីរដងក្នុងមួយឆ្នាំនេះដើម្បីបង្ការការផ្ទុះកោតកម្មសារជាថ្មីនិងបានស្នើសុំភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរឲ្យរកច្រកដល់កម្មករដែលត្រូវបានធ្វើការរងចាក់បញ្ឈប់ក្នុងពេលតវ៉ាថ្មីៗនេះឲ្យបានចូលធ្វើការងារវិញលោកហរ៉ាសមីញ VOA ជួនសក្តិរីការពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
តំណាងអ្នកផលិតក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរនៅប្រទេសកម្ពុជាឬជីម៉ាបានថ្លែងនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាខ្លួននឹងធ្វើទៅតាមប្រកាសថ្មីរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលបានតម្រូវឲ្យម្ចាស់រោងចក្រនិងសហគ្រាសផ្សេងទៀតបើកប្រាក់បំណាច់អតិថិភាពការងារប្រចាំឆ្នាំ2ដងក្នុងមួយឆ្នាំដោយចាប់ផ្ដើមពីឆ្នាំ2019នេះការអធិប្បាយរបស់តំណាងអ្នកផលិតក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរនេះបានធ្វើឡើងនៅក្រោយពេលកម្មកររាប់ពាន់នាក់នៅតាមរោងចក្រកាត់ដេរមួយចំនួនក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនិងបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនទៀតក្នុងនោះមានទាំងខេត្តតាកែវបាននាំគ្នាតវ៉ាទាមទារប្រាក់អតិថិភាពការងារប្រចាំឆ្នាំសរុបពលគឺពួកគេទាមទារបើកផ្ដាច់រាល់ប្រាក់អតិថិភាពការងារមុនឆ្នាំ2019ក្រុមកម្មករបានធ្វើការទាមទារយ៉ាងដូចនេះដោយពួកគេមានការភ័យខ្លាចថាធ្វើការរោងចក្រមិនទូទាត់ប្រាក់អតិថិភាពការងារប្រចាំឆ្នាំមុនឆ្នាំ2019តែទាំងធ្វើការរោងចក្រនិងមេដឹកនាំកម្ពុជាបានអះអាងថាការតវ៉ារបស់កម្មករគឺផ្ទុយនឹងច្បាប់លោកខេនលូអគ្គលេខាធិការសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថាជីម៉ាបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាម្ចាស់រោងចក្រមិនអាចធ្វើទៅតាមការចង់បានរបស់កម្មករនោះទេតែម្ចាស់រោងចក្រនឹងគោរពទៅតាមច្បាប់របស់កម្ពុជា
អញ្ចឹងតែរបៀបចាស់យើងបងតាមច្បាប់តើយើងបងតាមច្បាប់មានន័យថា6ខែបងម្ដង6ខែបងម្ដង
បាទ
អ្វីដែលកម្មកតាទីមទីបងមកចប់អានឹងខុសច្បាប់ទេហើយសម្ដែងហ៊ុនសែនចូលមួយថ្ងៃបានអីសុំមិញតើបានបញ្ចាស់ច្បាស់លាស់ហើយ
ក្នុងជំនួបជាមួយកម្មកតានៅឯខេត្តតាកែវកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញនេះលោកហ៊ុនសែនបានហៅការតវ៉ារបស់កម្មករឲ្យបើកប្រាក់បំណាច់អតិថិភាពការងារទាំងអស់មុនឆ្នាំ2019ថាខុសពីច្បាប់ថ្មីរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកក៏ព្រមានថារោងចក្ររាប់រយនឹងត្រូវបិទទ្វារបើក្រុមកម្មករនៅបន្តទាមទារនៅអ្វីដែលលោកយល់ថាមិនអាចទៅរួចនោះ
សូមគួយគួយមេត្តាយោគយល់មិនអាចធ្វើទៅរួចទេហើយបើចង់ចាប់បង្ខំធ្វើថាកែនោះមានតែបិទទ្វាររោងចក្រហើយទីចុងបំផុតក្មួយក្មួយមានតោះការងារធ្វើតែប៉ុណ្ណឹងហោះការងារធ្វើ
លោកហ៊ុនសែនអះអាងថាការបើកប្រាក់អតីតភាពការងារប្រចាំឆ្នាំពីរឆ្នាំចាស់ពីរដងក្នុងមួយឆ្នាំគឺប្រៀបដូចជាការសន្សំហើយបើសិនជាក្នុងករណីធ្វើការរោងចក្រណាមួយមិនអាចបំពេញកាតព្វកិច្ចនេះដោយការបង់ប្រាក់អតីតភាពការងារប្រចាំឆ្នាំពីរដងក្នុងមួយឆ្នាំនេះបានទេនោះរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកជាអ្នកទទួលខុសត្រូវ
ហើយលើនេះប្រាក់នោះវាអត់ទៅណាទេតែក្រំតែសុំ6ខែបើកយកម្ដង6ខែបើកយកម្ដងបើកយកម្ដងទីជុំបំផុតវាក៏នៅតែជាប៉ះសន្សំរបស់យើងតដាលទេតដាលទេហើយប្រសិនបើកំពុងតែដំណើរការម្ចាស់រោងចក្រនោះរត់ចោលទៅទៀតបន្ទុកនោះវាកំពុងតែធ្លាក់មកលើរដ្ឋាភិបាលតដាលមិនដែលឲ្យគួយគួយណាខាតទេបាត់បង់ទេបាត់បង់ទេ
ភ្លាមភ្លាមក្រោយការប្រកាសរបស់លោកហ៊ុនសែននោះសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាឬហៅថាជីម៉ាបានចេញសេចក្តីថ្លែងអំណរគុណលោកហ៊ុនសែននិងបានចាត់ទុកថាការអធិប្បាយរបស់លោកហ៊ុនសែនបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់រោងចក្រលិខិតថ្លែងអំណរគុណរបស់ជីម៉ាចុះថ្ងៃទី9ខែមករាឆ្នាំ2019ដែលត្រូវបានចេញផ្សាយដោយអង្គភាពព័ត៌មានក្នុងស្រុកមួយបានសរសេរក្នុងន័យដើមថាសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំថាប្រសាសន៍ពន្យល់ណែនាំដ៏មានសារៈសំខាន់នេះបានធ្វើឲ្យបងប្អូនកម្មករនិយោជិតរបស់យើងបានយល់ច្បាស់អំពីលក្ខខណ្ឌហិរញ្ញវត្ថុរបស់រោងចក្រនិងបានយល់ច្បាស់ពីគោលការណ៍ច្បាប់ដែលត្រូវអនុវត្តដែលនាំឲ្យជៀសវាងបាននៅការទាមទារមិនសមស្របនានាក្រោមការញុះញង់របស់សហជីពនិងសកម្មជនទុច្ចរិតមួយចំនួនតូចជីម៉ាបានបន្តក្នុងន័យដើមថាសមាគមសូមគាំទ្ររាជរដ្ឋាភិបាលនិងខិតខំបន្តនៅកិច្ចសហការផ្នែកវិនិយោគឲ្យកាន់តែរឹងមាំបន្ថែមទៀតសម្ដៅធានាឲ្យបាននៅកំណើសេដ្ឋកិច្ចជាតិនិងការលើកកម្ពស់សុខុមាលភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទូទៅយ៉ាងណាក៏ដោយក្នុងកូតកម្មតវ៉ាទាមទារប្រាក់អតិថិភាពការងារប្រចាំឆ្នាំនេះដែលបានផ្ទុះឡើងនៅតាមក្រុមហ៊ុនយ៉ាងហោចណាស់6ក្រុមហ៊ុននោះមានការបញ្ឈប់កម្មករប្រមាណ 1,600 នាក់នៅរោងចក្រ WND Cambodia Co Ltd ដែលជាសមាជិករបស់សមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាឬហៅថាជីម៉ានេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រុមសហជីពដែលបម្រើប្រយោជន៍កម្មករលោកអាត់ធុនប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាក្រុមកម្មករនៅរោងចក្រ WND Cambodia Co Ltd បានស្វាស្វែងមករកការជួយពីសហជីពលោកដោយសារពួកគេត្រូវបានក្រុមហ៊ុនបណ្ដេញចេញទៅតាមអំណាចសាលក្រមរបស់តុលាការលោកបន្តថានៅពេលនេះខាងភាគីក្រសួងការងារនិងថៃរោងចក្រ WND Cambodia Co Ltd កំពុងធ្វើការចរចាគ្នាដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យកម្មករដែលត្រូវបានបណ្ដេញចេញនោះបានត្រឡប់ចូលមកធ្វើការងារដូចដើមវិញ
ហើយយើងគាត់តែដឹងតែផ្លូវការថាក្រុមហ៊ុននិងក្រសួងហ្នឹងក៏បងសម្រួលដើម្បីឲ្យកម្មករចូលធ្វើការវិញបន្ទាប់ពីដាក់ពាក្យបណ្ដឹងមកយើងរយៈពេល1ថ្ងៃហើយយើងតែកំពុងតែធ្វើការរឿងហ្នឹងឥឡូវយើងដាក់បណ្ដឹងទៅក្រុមហ៊ុនដាក់ទៅក្រសួងហ្នឹងហើយយើងចង់មានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយច្បាស់លាស់ជាមួយក្រុមហ៊ុនដើម្បីកុំឲ្យកម្មករចូលទៅកិច្ចសន្យាថ្មីឬក៏មានកិច្ចសន្យាច្បាស់លាស់អាចប្រជុំគាត់ថ្ងៃណាមួយរយៈពេលខ្លីហ្នឹងហើយតែកម្មករហ្នឹងគឺកំពុងតែនៅរងចាំការដោះស្រាយរបស់យើងដើម្បីមានកិច្ចព្រមព្រៀងច្បាស់លាស់ហ្នឹងបាទ
លោកអាត់ធុនអះអាងថាការតវ៉ារបស់កម្មករដើម្បីទាមទារប្រាក់អតិថិភាពការងារប្រចាំឆ្នាំនេះគឺមិនផ្ទុយនឹងច្បាប់ស្តីពីការងារនោះទេលោកថាបើកម្មករទាមទារបានពីតកែក៏មិនខុសឆ្គងតែបើតកែមិនអោយគឺភាគីខាងតកែជាអ្នកខុសមេដឹកនាំសហជីពរូបនេះបន្ថែមថាកម្មករមិនសូវយល់ពីនីតិវិធីនៃការទទួលបានប្រាក់អតិថិភាពការងារប្រចាំឆ្នាំ2ដងក្នុងមួយឆ្នាំដែលនឹងត្រូវអនុវត្តពីឆ្នាំ2019ទើបបណ្ដាលឲ្យពួកគេក្រោកតវ៉ាលោកបញ្ជាក់ទៀតថាដើម្បីបញ្ចប់វិវាទនេះក្រសួងការងារត្រូវផ្ដើមពន្យល់ក្រុមកម្មករឲ្យបានច្បាស់ពីប្រភេទកិច្ចសន្យាការងារនិងភាគីនយោជកត្រូវពន្យល់កម្មករឲ្យបានច្បាស់ពីការទូទាត់ប្រាក់បំណាច់អតីតភាពការងារប្រចាំឆ្នាំនេះ VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកហេងសួរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារបានទេនៅថ្ងៃប្រហោះនេះលោកខេនលូអគ្គលេខាធិការសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA ថារោងចក្រ WND Cambodia Co Ltd បានធ្វើទៅតាមច្បាប់ក្នុងការបញ្ឈប់កម្មករតែលោកថាខាងសមាគមបានកំពុងសម្របសម្រួលឲ្យរោងចក្រនេះពិចារណាទទួលយកកម្មករវិញព្រោះរោងចក្រក៏ត្រូវការកម្លាំងកម្មករផងដែរ
ទទួលឬក៏មិនទទួលកម្មករចូលធ្វើការវិញអានឹងស្ថិតនៅលើរោងចក្រទេយើងគ្រាន់តែបានប្រាប់រោងចក្រថាបើចាណាឲ្យក៏ពងចាក់ធ្វើការកម្មករដែររោងចក្រមានកម្មករក៏ដំណើរការដែរអញ្ចឹងយើងជឿថារោងចក្រវិញរោងចក្រគាត់ខ្ញុំប្រជាណាយហើយកម្មករតែគាត់អាចទទួលយកចូលធ្វើការវិញគាត់ទទួលយកចូលធ្វើការ
វិញ VOA ព្យាយាមអធិប្បាយពីភាគីរោងចក្រ WND Cambodia Co Ltd តាមលេខទូរស័ព្ទដែលមាននៅលើគេហទំព័ររបស់ជីម៉ាតែមិនទាន់អាចទទួលបានទេនៅថ្ងៃប្រហោះនេះឧស្សាហកម្មកាត់ដេរដែលជាឆ្អឹងខ្នងសំខាន់មួយសម្រាប់ទ្រទ្រង់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជាបានផ្ដល់ការងារដល់កម្មករជាង70ម៉ឺននាក់ដែលភាគច្រើនជាស្ត្រីឧស្សាហកម្មនេះត្រូវក្រុមអ្នកវិភាគមើលឃើញថាកំពុងស្ថិតក្នុងភាពមិនប្រកបប្រជាដោយសារតែការគំរាមដកការអនុគ្រោះពន្ធរបស់សហភាពអឺរ៉ុបមកលើការនាំចេញទំនិញរបស់កម្ពុជាសហភាពអឺរ៉ុបគឺជាទីផ្សារធំបំផុតបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ទំនិញកាត់ដេរកម្ពុជា ធនធានគីពិភពលោកក៏បានព្រមានកាលពីពេលកន្លងមកថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាក៏នឹងត្រូវប្រឈមនឹងហានិភ័យធំមួយផងដែរក្នុងករណីមានការសើរើឡើងវិញនៃការអនុគ្រោះពន្ធដល់ទំនិញកម្ពុជានិងការធ្លាក់ស្រុតចុះរបស់សេដ្ឋកិច្ចប្រទេសចិនសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាធ្លាប់បានលើកឡើងថាការផ្អាកបណ្ដោះអាសន្ននៅកម្មវិធីអនុគ្រោះពន្ធគ្រប់មុខទំនិញទាំងអស់លើកលែងតែសភាវុធឬហៅថា EBA ឬក៏ការដាក់ទណ្ឌកម្មឯកតោភាគីរយៈពេលខ្លីណាមួយអាចនឹងមានផលប៉ះពាល់រយៈពេលវែងលើជីវិតកម្មករនិងគ្រួសាររបស់ពួកគេដោយឡែកលោកអាត់ធុនបានដឹងថាចលនានៃការតវ៉ាមិនបង់ប្រាក់អតិថិភាពការងារប្រចាំឆ្នាំ2ដងក្នុងមួយឆ្នាំនេះកំពុងតែកើតឡើងនៅក្នុងវិស័យផ្សេងទៀតក្រៅពីវិស័យកាត់ដេរនេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
នៅថ្ងៃពហុនេះនាយកដ្ឋានប្រឆាំងបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាបានបង្ហោះសារលើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនដោយបានប្រាប់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលតែងប្រើប្រាស់ Wi-Fi អ៊ីនធឺណិតតាមទីសាធារណៈមានការប្រុងប្រយ័ត្នពីការលួចចូលយកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នាយកដ្ឋានប្រឆាំងបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យានៃក្រសួងមហាផ្ទៃនៅថ្ងៃប្រហោះនេះអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរឈប់ប្រើប្រាស់ Wi-Fi សាធារណៈដើម្បីជៀសវាងហានិភ័យនៃការលួចព័ត៌មានដែលអាចនាំដល់ការលួចហែកគណនីផ្ទាល់ខ្លួននានារបស់អ្នកប្រើប្រាស់បើតាមសាររបស់នាយកដ្ឋានប្រឆាំងបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាដែលត្រូវបានបង្ហោះលើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួននៅថ្ងៃទី10ខែមករាឆ្នាំ2019នេះបញ្ជាក់ថា Wi-Fi សាធារណៈដែលមាននៅហាងកាហ្វេភោជនីយដ្ឋានប្រលានយន្តហោះនឹងទីសាធារណៈមួយចំនួនអាចនាំមកនូវហានិភ័យផ្សេងផ្សេងដូចជាការលួចយកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរូបភាពនិងឯកសារលេខសម្ងាត់និងចែកចាយមេរោគជាដើមនាយកដ្ឋានប្រឆាំងបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាបញ្ជាក់អំពីការប្រើប្រាស់ Wi-Fi សាធារណៈប្រកបដោយសុវត្ថិភាពថាបញ្ជាក់ឲ្យប្រកាសថា Wi-Fi ដែលបានភ្ជាប់គឺជា Wi-Fi ដែលមានប្រភពច្បាស់លាស់ជៀសវាងការចូលទៅក្នុងគណនីសំខាន់ៗដូចជាធនាគារ iCloud និង email ជាដើមបិទប្រព័ន្ធ Wi-Fi ពេលដែលលោកអ្នកពុំត្រូវការប្រើប្រាស់បិទ network sharing នៅលើ computer ដើម្បីជៀសវាងកុំព្យូទ័រដទៃទៀតភ្ជាប់ចូល computer របស់លោកអ្នកបច្ចុប្បន្នគេឃើញប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតតាមរយៈ Wi-Fi ដែលផ្ដល់ដោយទីកន្លែងសាធារណៈជាច្រើនជាពិសេសភោជនីយដ្ឋានសណ្ឋាគារនិងហាងកាហ្វេជាដើមចំណែករដ្ឋាភិបាលក៏បានដាក់ពង្រាយ Wi-Fi សាធារណៈដែលប្រើប្រាស់ដោយមិនគិតថ្លៃនៅតាមសួនច្បារនិងកន្លែងកំសាន្តមួយចំនួនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដូចជាសួនច្បារសម្ដេចហ៊ុនសែនសួនច្បារមុខព្រះបរមរាជវាំងសួនច្បារមុខវត្តបទុមវតីសួនច្បារវិមានឯករាជ្យនិងនៅម្ដុំវត្តភ្នំជាដើមលោកមេងអេដេតមន្ត្រីបច្ចេកទេសជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការសង្ត្រាល់ប្រាប់ VOA ថាការប្រើប្រាស់ Wi-Fi សាធារណៈអាចធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រង Wi-Fi នោះចូលទៅទាញយកព័ត៌មានរបស់អ្នកប្រើបានលោកបន្ថែមថាប្រជាពលរដ្ឋគួរជៀសវាងកុំប្រើ Wi-Fi សាធារណៈទាំងនោះឬប្រើដោយមានកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងសម្រាប់ការពី
តែគណៈយើងប្រើ Wi-Fi របស់គេមានន័យថាយើងស្ថិតនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់គេហើយអញ្ចឹងមិនតិចមិនច្រើនគឺគេអាចជ្រៀតចូលនៅលើ device របស់យើងបានបើសិនជាយើងអាចបានការពីខ្លួនទី1បើអាចគួរកុំប្រើទី2បើសិនជាយើងប្រើហើយយើងគួរតែការពារខ្លួនឯងដោយមានកម្មវិធីជំនួយដូចយើងហៅថា VPN មានថាយើងអាចបើក VPN ដើម្បីការពារមើលថាមិនឲ្យគេដឹងថាយើងកំពុងតែប្រើប្រាស់ទេ
កន្លងមកការលួចឬដែលហៅថា hack ចូលក្នុងគណនីបណ្ដាញសង្គមតែងកើតមានជារឿយៗអ្នកលួចចូលទាំងនោះពេលខ្លះបានប្រព្រឹត្តអំពើល្មើសតាមរយៈការឆបោកប្រាក់ការបង្ខំសារអាភិសនិងការគំរាមកំហែងផ្សេងៗបតាមទូរលេខដែលចេញដោយនាយកតកទូរគមនាគមន៍កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី8ខែមករាឆ្នាំ2019នេះបញ្ជាក់ថាគិតត្រឹមខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018ស្ថិតិសេវាអ៊ីនធឺណិតចល័តមានចំនួន73លានស៊ីមកាតចំណែកអ្នកប្រើប្រាស់សេវាអ៊ីនធឺណិតអចល័តមានចំនួន715,000នាក់រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញវិច្ឆិកា VOA
តទៅនេះជាកម្មវិធី Hello VOA សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបរយៈពេល5នាទីដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេតក្រោយកម្មវិធីនេះវិក្កាមិនរបស់យើងនៅរាជធានីនេះគឺលោកប៉ែនបណ្ណាមន្ត្រីកម្មវិធីពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចសហគមន៍មូលដ្ឋាននៃអង្គការអាតហុកហើយលោកនឹងពិភាក្សាពីប្រធានបទអំពើពុករលួយក្នុងវិស័យព្រៃឈើនៅកម្ពុជាហើយអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនេះគឺលោកសៃមនីសូមអញ្ជើញបាទ
បាទសូមអរគុណលោកចឹងពូជិនលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីបាទសកម្មភាពកាប់ឈើខុសច្បាប់នៅកម្ពុជានៅតែកើតមានហើយមានការកើនឡើងនៅប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់បណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់បាទនិងសកម្មជនក៏ដូចជាសហគមន៍ការពារព្រៃឈើមួយចំនួនទៀតបានរកឃើញថាមានការឈូសផ្លូវខ្វាត់ខ្វែងជាច្រើននៅក្នុងព្រៃដើម្បីសម្រួលដល់ការកាប់និងដឹកជញ្ជូនឈើចេញពីព្រៃហើយក្នុងនោះដែរក៏មានការបើកដៃពីអាជ្ញាធរឲ្យមានអ្នកកាប់ឈើនិងអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងហ្នឹងនាំគ្នាកាប់និងដឹកឈើចេញពីព្រៃយ៉ាងក៏ក្រឹកក្រែងផងដែរបាទចំណែកអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនដែលឃ្លាំមើលការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើហ្នឹងក៏បានរកឃើញពីការខុបខិតគ្នារវាងអ្នកកាប់ឈើនិងមន្ត្រីអាជ្ញាធរដែនដីដែលមើលការខុសត្រូវលើរឿងព្រៃឈើក្នុងតំបន់របស់ខ្លួនផងដែរបាទដូច្នេះនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាអំពីបញ្ហាពុករលួយក្នុងវិស័យព្រៃឈើនៅកម្ពុជានេះបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬមតិចង់ចូលរួមសូមកុំភ្លេចបាទទូរស័ព្ទរបស់យើងគឺលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកនាងដែលប្រើបណ្ដាញ Facebook នោះអាចសរសេរសំណួរឬមតិយោបល់របស់លោកអ្នកនាងមកយើងខ្ញុំបានដែរតាម Facebook របស់យើងគឺ VOA ខ្មែរបាទដោយលោកពូជិនបានជម្រាបជូនវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកប៉ែនបូណាជាមន្ត្រីកម្មវិធីពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចសហគមន៍មូលដ្ឋាននៃសមាគមអាត6បាទពេលនេះលោកកំពុងស្ថិតនៅក្នុងស្ទូឌីយោរបស់ VOA ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបាទសូមជម្រាបសួរលោកប៉ែនបូណាបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកបណ្ណាដែលបានឆ្លៀតពេលដ៏មមាញឹកអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំនៅយប់នេះបាទខ្ញុំដឹងថាលោកទើបនឹងធ្វើដំណើរពីខេត្តរតនគិរីមកបាទហើយព្យាយាមចូលរួមជាមួយយើងខ្ញុំបាទសូមអរគុណច្រើនមែនទែនជាការចាប់ផ្ដើមលោកប៉ែនបណ្ណាលោកអាចជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់យើងបន្តិចបាននេះថាតាមការសិក្សាក៏ដូចជាការឃ្លាំមើលរបស់លោកនឹងអំពើពុករលួយក្នុងវិស័យព្រៃឈើនៅកម្ពុជានឹងមានសន្តានឬក៏រូបភាពបែបណាខ្លះទៅបាទ
បាទខ្ញុំបានធ្វើការនៅជាមួយសហគមន៍អរិយពេលជាង10ឆ្នាំមកហើយជាពិសេសទៅលើធនធានធម្មជាតិនៅក្នុងខេត្តរតនគិរីហើយនៅតំបន់ភាគឦសានយើងឃើញថាទោះបីជាមានការប្រឹងប្រែងពីសហគមន៍មូលដ្ឋានពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏ដោយពីអ្នកសារព័ត៌មានក៏ដោយក្នុងការផ្សព្វផ្សាយនូវព័ត៌មានក្នុងការធ្វើអន្តរាគមន៍ឬមួយក៏បណ្ដឹងផ្សេងៗក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាការទៀមទាឬមួយក៏ការសូមឲ្យមានការចាត់វិធានការរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានអាជ្ញាធរស្រុកខេត្តឬមួយក៏រហូតដល់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលគឺថាយើងឃើញថានៅមានកម្រិតគឺអត់សូវមានប្រសិទ្ធភាពហើយបើយើងពិនិត្យឃើញថាអ្វីដែលកើតឡើងมันអាចទប់បានហ្នឹងគឺវាកើតឡើងពីការសោកប៉ាន់ឬមួយក៏សៀមណូកនៅក្នុងការធ្វើឲ្យសម្រេចបាននៅបាត់មើលអក្រិតព្រៃឈើផ្សេងផ្សេងដូចជាការកាប់រំលំដើមឈើការដឹកជញ្ជូនទៅក្រៅប្រទេសឬមួយក៏ការកាប់រានដីព្រៃជាដើមហ្នឹងបាទហើយយើងឃើញសង្កេតឃើញថាទោះបីយើងខិតខំធ្វើការងារជាងទូមួយទូសម្បត្តិទូសវត្តមកហើយក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាបាត់អក្រិតព្រៃឈើនៅតែមានបន្តរហូតមកដល់សប្តាហ៍នេះបាទ
បាទលោកអាចបញ្ជាក់បានទេនរណាទៅសោកប៉ាន់ហើយនរណាទៅស៊ីសំណោកបាទនៅក្នុងអ្វីដែលលោកលើកឡើងហ្នឹង
បាទយើងឃើញថាបើសិនជាយើងលើកពីករណីធំធំហ្នឹងបាទយើងឃើញមានថាឈ្មួញឈើបាទនៅពេលដែលយើងឃើញថានៅពេលដែលឈ្មួញឈើទាំងមានគម្រោងនឹងដឹកឈើឬមួយក្នុងមានគម្រោងនឹងកាប់ឈើនៅតំបន់ណាមួយនោះគេតែងតែប្រើសំណោកនឹងហើយដើម្បីផ្ដល់ជូនទៅអាជ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ជាពិសេសទៅដល់ប៉ុស្តិ៍ព្រំដែនហ្នឹងដើម្បីឲ្យធ្វើការបើកផ្លូវឲ្យប្រតិបត្តិការនៃការនាំឈើចេញហ្នឹងមានជោគជ័យបាទហើយបើសិនជាយើងនិយាយពីការកាប់រៀនទន្ទ្រានដីព្រៃវិញគឺអាជ្ញាធរផ្ទាល់នៅមូលដ្ឋានកើតឡើងជាប្រព័ន្ធហើយបាទទោះបីជាមានការរាយការណ៍ពីសហគមន៍ថាមានការកាប់រៀនដីព្រៃរាប់សិបរាប់ពាន់រាប់រយហិកតាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាការចុះទៅបង្ក្រាបហ្នឹងគឺគ្មានបាទហើយ ការប្រតិបត្តិការលើការកាប់រៀននៅទីដីព្រៃហ្នឹងក៏ត្រូវបានធ្វើបានជោគជ័យបាទរបស់ក្រមដែលទន្ទ្រានយកដីព្រៃហ្នឹងជាដើមបាទ
បាទផ្អែកលើរបាយការណ៍របស់សហគមន៍ព្រៃឡង់ដែលបានចេញកាលពីដើមសប្តាហ៍ហ្នឹងចំណុចមួយហ្នឹងបានបញ្ជាក់ថាអាជ្ញាធរគឺតម្រូវឲ្យសហគមន៍ហ្នឹងសុំច្បាប់អនុញ្ញាតមុនពេលចុះល្បាតព្រៃអីជាដើមអញ្ចឹងហើយសហគមន៍ហ្នឹងក៏បានលើកឡើងថាពេលខ្លះពេលដែលសហគមន៍ជួនព័ត៌មានអំពីការចុះល្បាតហ្នឹងទៅធ្វើឲ្យអ្នកដែលកាប់ឈើអីអស់ហ្នឹងដឹងជាមុនហើយពេលដែលចុះទៅហ្នឹងគឺអត់បានឃើញសកម្មភាពជាក់ស្ដែងតលទេដោយសារពួកគេចោទថាអាជ្ញាធរហ្នឹងបានឲ្យតម្រុយឲ្យព័ត៌មានហ្នឹងទៅឈ្មោះដែលកាប់ឈើឬក៏អ្នកដែលកាប់ឈើហ្នឹងចំណុចនេះលោកដែលធ្វើការងាររឿងហ្នឹងផ្ទាល់មើលឃើញយ៉ាងម៉េចវិញបាទជាការលើកឡើងចោទប្រកាន់ដោយឥតមូលដ្ឋានឬក៏យ៉ាងម៉េចវិញបាទ
បាទខ្ញុំជឿជាក់ថាសេចក្តីរបាយការណ៍របស់សហគមន៍នៅព្រៃឡង់ហ្នឹងពិតជាត្រឹមត្រូវខ្ញុំក៏បានជួបនៅខេត្តកាងដែរពីព្រោះខ្ញុំក៏វឹកនៅក្នុងខេត្តរតនគិរីខ្ញុំបានផ្ដល់ព័ត៌មានពីសហគមន៍មកថាមានឡានដឹកឈើប្រុងចេញពីភូមិចេញឲ្យយើងបានអន្តរាគមន៍ទៅស្ថាប័នរដ្ឋបាលផ្ទាល់ហ្នឹងគឺថាមិនដែលបានទទួលទេបានតែអត់ដែលបានទទួលចុះប្រតិបត្តិការលើការបង្ក្រាបព្រៃឈើហ្នឹងទេបាទហើយបើសិនជាមានហើយដូចជាតំបន់ព្រៃឡង់ហ្នឹងយើងក៏ធ្លាប់បានទទួលព័ត៌មានដែររាល់ប្រតិបត្តិការចេញទៅបង្ក្រាបរបស់សហគមន៍ក៏ដោយរបស់អាជ្ញាធរដែរតែដឹងដល់ជនល្មើសជនប្រព្រឹត្តដែលកាប់ឈើឬមួយក៏ទន្ទ្រានយកដីព្រៃជនិតជាកាលគឺថាប្រតិបត្តិការនឹងមិនដែលបាននាំជនល្មើសទេបានត្រឹមតែវត្ថុតាងរណាយន្តឬមួយក៏ឈើកាប់ប៉ុណ្ណឹងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកប៉ែនបណ្ណាបាទដែលបានរៀបរាប់ក្បោះក្បាយបាទលោកអ្នកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីអំពើពុករលួយក្នុងវិស័យព្រៃឈើនៅកម្ពុជាដែលមានលោកប៉ែនប៊ុនណាជាមន្ត្រីគណៈកម្មាធិការពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចសហគមន៍មូលដ្ឋាននៃសមាគមអាត6ជីវៈក្មិនបាទប្រសិនបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬមតិយោបល់ចង់ចូលរួមបាទសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកដែលកំពុងស្ដាប់យើងផ្ទាល់តាម Facebook Live នឹងក៏អាចសួរសំណួរបានដែរខ្ញុំនឹងយកសំណួរនេះជូនទៅលោកប៊ុនណាដើម្បីឲ្យលោកបានឆ្លើយតបបាទឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់កំពុងរង់ចាំតាមបណ្ដាញខ្សែទូរស័ព្ទបាទគឺអ្នកស្រីសំបូរនៅរាជធានីភ្នំពេញបាទសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីសំបូរបាទចាសូមជម្រាបស
ួរខ្ញុំសូមសួរថាអញ្ចឹងពុករលួយវិញកាប់ទេ
អឡូអ្នកស្រីសំបូរ
ចាចា
បាទសូមអញ្ជើញបាទមិញយើងរៀង
ដាក់ខ្ញុំសូមទូថាតែវិញការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើហ្នឹងឯងពុករលួយនៅក្នុងព្រៃឈើហ្នឹងវាជាថ្នាក់ដឹកនាំអ្នកគ្រប់គ្រងហ្នឹងបើកដៃឲ្យបានជាដែលអ្នកប្រព្រឹត្តបទល្មើសហ្នឹងហ៊ានណាបកគឺសត្វតែនិយាយថាជីអស្អីណាអេលីកុបទ័រហ្នឹងអីឲ្យទុបស្កាត់មើលឲ្យសួរថាតាអាយនិយាយភាសាអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងហ្នឹងសួរថាបានប្រយោជន៍អីបោចេះឯងបានថាបានអញ្ចឹងណាហើយទីបំផុតអត់មានជួយបានផលប្រយោជន៍អីផងតាឥឡូវហ្នឹងយើងត្រូវទុបស្កាត់យ៉ាងម៉េចបោព្រៃឈើហ្នឹងវាអស់អាលីងហិនហោចទៅហើយឃើញតាដែលចេះចេះចេះអញ្ចឹងទៅហើយយើងត្រូវធ្វើម៉េចទាំងអស់គ្នាហ្នឹងចាស
ូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទសូមអរគុណអ្នកស្រីសំបូរបាទសូមអញ្ជើញលោកបណ្ណាបាទ
បាទសូមអរគុណសំណួរដល់មានក្រុមសានេះខ្ញុំសូមជម្រាបថាអង្គភាពប្រុសលួយនេះវាកើតឡើងពីការសោកប៉ាន់ហើយការទទួលសំណូកអញ្ចឹងបទល្មើសព្រៃឈើដូចប្រមុខរដ្ឋាភិបាលលោកលើកឡើងឲ្យថាវាមិនដូចគ្រឿងញៀនប្រប៉ាក់នឹងបង្ក្រាបទេបាទព្រោះអាចតនាយុនហើយដល់ពេលដឹកសិតឡានយីដុបយីដើមហើយបើតាមសារព័ត៌មានផ្សាយគឺថារាប់រយឡានមួយខែហើយសារព័ត៌មានចុះទៀតអញ្ចឹងយើងឃើញថាតាមប្រសាសន៍ឯកឧត្តមអូនទៀង លោកថាអត្តបទរបស់សារព័ត៌មានវាមិនមែនជាវត្ថុតាងមែនក៏ប៉ុន្តែក៏វាជាតម្រុយក្នុងការស្វែងរកវត្ថុតាងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងផ្លូវច្បាប់យើងហ្នឹងក្រៅពីយើងល្បាតព្រៃល្បាតអីហ្នឹងខ្ញុំឃើញថានៅក្នុងក្រមព្រហ្មទណ្ឌមាត្រា528ហ្នឹងបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាបើសិនជាអ្នករៀបការសាធារណៈហើយនឹងពលរដ្ឋទទួលអំណាចសាធារណៈដោយការបោះឆ្នោតលោកបានដឹងពីបទល្មើសដែលអុកមកឆំឬអក្រិតដែលកើតឡើងហើយលោកមិនប្តឹងបរិហាមានន័យថាលោកត្រូវជាប់ទោសក្នុងពន្ធនាគារពី1ឆ្នាំទៅ3ឆ្នាំនេះគឺជាក្រមរំទាន់មួយដែលជាកាតព្វកិច្ចបាទជាកាតព្វកិច្ចរបស់មន្ត្រីរាជការទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេសដើម្បីចូលរួមក្នុងការទប់ស្កាត់បទល្មើសមកឆំហើយនឹងអក្រិតហើយយើងឃើញថាបទល្មើសព្រៃឈើវាជាបទល្មើសអក្រិតអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅតាមខេត្តមួយមួយមន្ត្រីយើងនឹងអ្នកណាក៏ដឹងថាមានការកាប់ព្រៃឈើមានការកាប់ឈើដឹកចេញទៅក្រៅប្រទេសដែរអញ្ចឹងក្នុងទួលនីតិខ្លួនមានកាតព្វកិច្ចក្នុងការការពារហើយនឹងទប់ស្កាត់បទល្មើសមន្ត្រីរាជការអស់ត្រូវមានកាតព្វកិច្ចក្នុងការដាក់បណ្ដឹងបរិហារបទអក្រិតទាំងអស់ហ្នឹងទៅស្ថាប័នអយ្យការដើម្បីឲ្យស្ថាប័នអយ្យការហ្នឹងធ្វើការស៊ើបរកជនល្មើសមកប្រន់ទោសក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាកន្លងមកនេះដោយសារអំពើពុករលួយនេះបានធ្វើឲ្យមន្ត្រីរាជការយើងអស់ហ្នឹងអត់មានឆន្ទៈក្នុងការដាក់បណ្ដឹងបរិហារទេអញ្ចឹងនៅក្នុងក្រមព្រហ្មទណ្ឌមាត្រា529ហ្នឹងក៏បានបញ្ជាក់ពីកាតព្វកិច្ចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់អ្នកកសែតហើយរបស់សង្គមស៊ីវិលបាទសហគមន៍ក្នុងការដាក់បណ្ដឹងបរិហារចំពោះបទល្មើសបាទបទល្មើសដែលមន្ត្រីរាជការលោកបានដឹងពីបទល្មើសអក្រិតព្រៃឈើហើយលោកបានដាក់ប្តឹងបរិហារទៅស្ថាប័នអយ្យការជាក់ស្ដែងក្នុងករណីនេះខ្ញុំបានរួមជាមួយសហគមន៍បានដាក់បណ្ដឹងបរិហារផ្លូវការបានចំនួន11ទៅលើបទល្មើសអក្រិតព្រៃឈើបាទយើងឃើញថាតុលាការយើងឃើញថាបណ្ដឹងទី1ផុសយើងនឹងបានបើកសាយវិធានការហើយយើងបានតុលាការបានចេញសារក្រមកម្ពុជាមុខនឹងដាក់ទោសឧកញ៉ាហើយនឹងមន្ត្រីក្នុងការប្រព្រឹត្តបទល្មើសអក្រិតហើយនឹងដកហូតយកទ្រព្យយកតំបន់ព្រៃឈើមកទុកជាសម្បត្តិរបស់រដ្ឋវិញអញ្ចឹងយើងឃើញសង្ឃឹមថាបណ្ដឹងបរិហារផ្លូវការនេះវាជាកតបកិច្ចមួយរបស់កូនខ្មែរទាំងអស់គ្នានៅទូទាំងប្រទេសដើម្បីរួមគ្នាយ៉ាងម៉េចឲ្យដាក់បណ្ដឹងបរិហារផ្លូវការឲ្យបានច្រើនរាប់រយរាប់ពាន់ដើម្បីឲ្យខាងតុលាការលុបធ្វើការស្រាវជ្រាវបាទពីព្រោះស្ថាប័ននីតិតុលាការលុបជាអ្នកស្រាវជ្រាវដើម្បីកំណត់ថាតើជាបទល្មើសមែនអត់អត់មានបទល្មើសមែនអត់អញ្ចឹងក្នុងនាមយើងជាប្រជាពលរដ្ឋជាសង្គមស៊ីវិលជាអ្នកកសែតឬក៏ជាកសិករកម្មករដែលបានដឹងថាមានកន្លែងណាដែលមន្ត្រីរាជការលោកដឹងថាមានបទល្មើសហើយលោកអាចបានប្រក្រាបហើយលោកអាចបានដាក់បណ្ដឹងបរិហារហ្នឹងទៅកាន់តុលាការអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋយើងថាទាំងអស់គ្នានឹងមានសិទ្ធិក្នុងការដាក់បណ្ដឹងបរិហារហ្នឹងប្តឹងមន្ត្រីទាំងអស់ហ្នឹងពីបទមិនប្តឹងបរិហារបទមកឆឹមនិងបទអក្រិតដោយអ្នករាជការសាធារណៈជាអាចបាទ
បាទលោកបណ្ណាអាចបញ្ជាក់ជូនលោកអ្នកស្ដាប់យើងបានទេបណ្ដឹងទាំង11ដែលលោកបានដាក់ប្តឹងប្រឆាំងនឹងមន្ត្រីឬក៏អ្នកដែលដឹងពីបទអក្រិតឬបទមកឆឹមនឹងហើយមិនព្រមដាក់ប្តឹងហ្នឹងតើបណ្ដឹងទាំងអស់ហ្នឹងទទួលបានផលយ៉ាងម៉េចហើយតើលោកទទួលបានមកហ្នឹងបាទ
បាទយើងឃើញថាអ្វីដែលជាកត្តាសំខាន់ក្នុងការដាក់បណ្ដឹងបរិហារផ្លូវការនឹងយើងឃើញថាបណ្ដឹងបរិហារផ្លូវការនេះជាបណ្ដឹងមួយដែលយើងជាដើមបណ្ដឹងនឹងអត់មានទទួលប្រយោជន៍បាទទទួលផលសំណងភ្លឺជំងឺចិត្តអីពីបណ្ដឹងទេបាទគឺយើងចូលរួមក្នុងការបំរើផលប្រយោជន៍សាធារណៈយើងឃើញថាក្នុងបណ្ដឹង11នឹងយើងឃើញថាបណ្ដឹងទី1ផងយើងបានទទួលសារក្រមកម្បាំងមកវិញទោះបីយើងមិនទាន់ពេញចិត្តក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែវាជាផ្លូវមួយដែលបង្ហាញថាតុលាការយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការជំនុំជម្រះដោយភាពយុត្តិធម៌ហើយគឺលោកបានដាក់ទោសហើយលោកបានដកហូតយកដីព្រៃដែលយើងដាក់បណ្ដឹងហ្នឹង មកដាក់ជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់រដ្ឋវិញហើយមានបណ្ដឹងខ្លះដែរដែល2ដែរដែលតុលាការបានតម្កល់ក៏ប៉ុន្តែដោយសារការតម្កល់របស់អัยការតុលាដំបងខេត្តហ្នឹងយើងអាចមានសិទ្ធិក្នុងការដាក់ប្តឹងទាស់មកតោបាទប្តឹងទាស់មកតោដើម្បីឲ្យតុលាតោធ្វើការស៊ើបអង្កេតបន្តបាទហើយយើងឃើញថាមានបណ្ដឹងមួយនោះនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីហ្នឹងដោយសារយើងគាត់តែប្រើអត្តបទកាសែតមួយអត្តបទយើងអាចរកឃើញតម្រុយវត្ថុតាងយើងរកវត្ថុតាងតម្រុយថាមានការកាប់រៀនដីព្រៃហ្នឹងរាប់រយរាប់ពាន់ហិកតាម្នាក់ៗនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីហើយយើងបានប្តឹងបរហាចំពោះមន្ត្រីម្នាក់ហើយឥឡូវហ្នឹងមន្ត្រីហ្នឹងបានធ្វើការបានត្រូវថាអัยការហ្នឹងបានបញ្ជូនទៅចៅក្រមស៊ើបហើយអញ្ចឹងនេះវាជាផ្លូវមួយដែលយើងដើរហើយយើងគិតថាតឡាការមិនមានការចាត់នីតិវិធីឬមួយការស៊ើបអង្កេតខុសគ្នានេះបាទពីព្រោះអ្វីដែលយើងដាក់ទៅសហគមន៍យើងទាំងខ្ញុំហ្នឹងគឺច្បាស់ហើយពីព័ត៌មានហ្នឹងបានយើងដាក់ជាបណ្ដឹងបរិហារពីព្រោះបណ្ដឹងបរិហារនេះវាអត់មានបំរើឲ្យផលប្រយោជន៍ចំពោះដើមបណ្ដឹងឯងគឺយើងទាំងអស់គ្នាមានឆន្ទៈក្នុងការគិតគូរពីផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំជាពិសេសក្នុងវិស័យព្រៃឈើគឺយើងស្រឡាញ់ព្រៃឈើយើងនឹងទៀមទាបណ្ដឹងបរិហាររបស់យើងហ្នឹងគឺយើងទៀមទាឲ្យថាបានតឡាការហ្នឹងស្រាវជ្រាវហើយវែកញែកឲ្យយើងឲ្យនៅឲ្យដឹងថាតើអ្នកណាជាអ្នកកាប់ព្រៃឈើហើយតើអ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តអំពើពុកលួយនៅក្នុងវិស័យព្រៃឈើហ្នឹងបាទ
បាទយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ដែលសួរតាម Facebook បាទក៏ដាក់ឈ្មោះទេសរឿនបាទលោកសួរថាតើលោកវាក្មិននឹងអាចបញ្ចេញឈ្មោះឈ្មោះឈើទាំងនោះបានទេបាទ
បាទតាមពិតរឿងខ្លះមាននៅក្នុងពាក្យបណ្ដឹងផុសយើងហើយយើងមិនចង់ផ្សាយជាសាធារណៈពីព្រោះវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់នៅពេលដែលតឡាការលោកមិនទាន់ចេញសារក្រមពេញចឹងណាពេញក៏ប៉ុន្តែប្រិយមិត្តរបស់យើងអាចបើកនៅក្នុងទំព័រ Facebook របស់ខ្ញុំជារៀងរាល់ដែលយើងខ្ញុំជាមួយសហគមន៍បានដាក់បណ្ដឹងបរិហារផ្លូវការហ្នឹងយើងតែងតែបង្ហោះនៅក្នុងហ្នឹងចឹងណាបាទបា
ទសូមអរគុណលោកបណ្ណាបាទលោកអ្នកនាងពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីអំពើពុករលួយក្នុងវិស័យព្រៃឈើនៅកម្ពុជាដែលមានលោកប៉ែនប៊ុនណាជាមន្ត្រីកម្មវិធីពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចសហគមន៍មូលដ្ឋាននៃសមាគមអាតហុកជីវៈខ្មិនបាទលោកនាងមានសំណួរឬមតិចង់បញ្ចេញនៅក្នុងកម្មវិធីនេះបាទសូមចូលរួមជាមួយយើងខ្ញុំតាមខ្សែទូរស័ព្ទលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកដែលប្រើបណ្ដាញ Facebook អាចសួរសំណួររបស់លោកអ្នកនាងតាមបណ្ដាញ Facebook Live របស់យើងបានដែរបាទដែលយើងកំពុងតែធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់ជាសម្លេងនេះផងដែរបាទឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់កំពុងរងចាំសួរតាមខ្សែទូរស័ព្ទបាទគឺលោកសុវ័យមកពីខាងខេត្តកំពង់ធំបាទសូមជម្រាបសួរលោកសុវ័យបាទ
រៀបសួរបងសាយមនីជម្រាបសួរបងបាយបណ្ណាផងបាទព្រៃមិត្តមិនដែលខានជួបមយូរ
បាទសុំជឿនលោកសុវ័យ
បាទបាទចំនួនរបស់ខ្ញុំចង់សួរទៅលោកបាយបណ្ណាថាទី1ចង់សួរថាតើវាមានបានដាក់ពិន្ទុដល់អាខាងពិន្ទុព្រៃឈើនឹងដែរទេបើសិននិយាយបន្តកន្លងមកឮថាវិនិច្ឆ័យកម្មនឹងវាអស់អន្តរាយស្ទើរដល់ព្រៃយារិអ្នកតាយវាអលិញលួតអស់ទៅហើយបងនិយាយទៅអរគុណដែរដែលបងខាងការងារសង្គមហ្នឹងដែលបងគិតថាការអភិវឌ្ឍជាតិគឺផលប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋដូចថាប្រិយសហគមន៍យើងនៅច្រើនកាន់តែប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែសុខចិត្តដល់ចំណាយដល់ប្រិយសហគមន៍អស់ទៅហើយតើប្រជាពលរដ្ឋនឹងមានក្តីសង្ឃឹមអីទៀតបើវិនិច្ឆ័យកម្មប៉ិនអរគុណទៅលោកប៉ែនមនាដែរដែលគាត់ខំពលីជីវិតដែរមិនខុសពីអ្នកស្នេហាជាតិប៉ុន្មានទេព្រោះការគម្រាមកំហែងរបស់គាត់ក៏មានច្រើនអ្នកភិតភ័យក៏មានច្រើនបើសិនជាបង្ហាញមកដោយអ្នកសួរបណ្ដាញសង្គម Facebook ជាដើមអញ្ចឹងមានបើសិនជាអាចបង្ហាញបាន ក៏ល្អបើមិនបង្ហាញបានក៏វាមិនចាំងដែរប៉ុន្តែយើងគួរតែថាខុបកាត់ជាមួយជនអូក្រិតមួយចំនួននឹងដែរទេបើសិនជាថ្ងៃអនាគតទៅវាវិនិច្ឆ័យកម្មអស់ទៅហើយយើងមិនឃើញមន្ត្រីណាមួយនឹងវាទទួលខុសត្រូវក្នុងការលក្ខណៈឬថាការអភិវឌ្ឍជាទាំងអស់គ្នាណាបាទហ្នឹងចំណុចទី1ទី2ថាចង់ដឹងតើទៅដល់ថ្ងៃអនាគតហ្នឹងវាមានឈ្មោះអ្នកណាខ្លះដែលខុបខិតជាមួយមន្ត្រីទាំងអស់ហ្នឹងដែលក្រុមអង្គការឬមហាសេដ្ឋីអីផ្សេងហ្នឹងតើវាមានអភិវឌ្ឍដល់ប្រព័ន្ធអីផ្សេងដែរទេនឹងការពុករលួយទាំងអស់ហ្នឹងដែលវាខាត់ប្រយោជន៍ដល់ជាតិធំដុំតើវាមានហានិភ័យទៅថ្ងៃអនាគតបើសិនជាបងពាក់លីជីវិតដើម្បីថ្ងៃហាជីវិតដើម្បីមិត្តភូមិរបស់យើងនៅថ្ងៃអនាគតតើវាមានអត្ថប្រយោជន៍អីខ្លះដែលទាញពីអនុផលប្រៃឈើទាំងអស់ហ្នឹងដែលចូលក្នុងប្រព័ន្ធបរិវ័នបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុវ័យបានដែលបានចូលរួមសួរសំណួរបាទខ្ញុំគិតថាលោកបណ្ណាអាចសង្ខេបបន្តិចខ្ញុំចង់ផ្ដល់សំណួរទៅអ្នកស្ដាប់តាម Facebook បន្តិចទៀតបាទតាក់ទងទៅនឹងរឿងចាប់ចងឬក៏ខុបខិតជាមួយនឹងឈ្មោះអីហ្នឹងបាទលោកដាក់ឈ្មោះថាបញ្ញាបាទប៉ោបាទកៅសុភារាបាទឈ្មោះដូចជាប្រសងអញ្ចឹងបាទប្រហែលជាប្រសងហ្នឹងជំរាបសួរលោកប៉ែនបណ្ដានឹងពិធីករ VOA បាទខ្ញុំសុភារាពីខេត្តប៉ៃលិនសូមសួរតើហេតុអ្វីបានជាប៉ូលីសចាប់តែប្រជាជនតូចតាចដែលកាប់ឈើបន្តិចបន្តួចយ៉ាងនេះបាទសូមជួយលោកបណ្ដាបាទ
បាទចំពោះសំណួរលោកពីខេត្តកំពង់ធំយើងឃើញថាដោយសារយើងជាសង្គមស៊ីវិលជាសហគមន៍ជាកសិករកម្មករនឹងយើងអត់បានបញ្ចេញឆន្ទៈបាទទីមួយយើងនៅមានការភ័យខ្លាចបាទនៅការគម្រាមហែងផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងសង្គមហើយដោយសារព្រៃឈើនឹងវាជាប្រយោជន៍សាធារណៈអញ្ចឹងយើងឃើញថាការលះបង់ដើម្បីប្រយោជន៍សាធារណៈបច្ចុប្បន្នគឺនៅមានតិចណាស់ចំពោះប្រជាពលរដ្ឋយើងចំពោះសហគមន៍ពីព្រោះវាមិនប៉ះពាល់ផ្ទាល់បាទអញ្ចឹងហើយបានជាយើងឃើញថាប្រតិបត្តិការរបស់ជនអក្រិតក្នុងការកាប់ព្រៃឈើកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើតែទៅទទួលបានជោគជ័យចំណេញពីព្រោះយើងទាំងអស់គ្នាភាកច្រើនតែនៅស្ងៀមបាទនៅស្ងៀមដោយសារទី1វាមិនបានបង់ផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់របស់យើងទី2វាជាផលប្រយោជន៍របស់ជាតិអញ្ចឹងបានជាឥឡូវហ្នឹងយើងត្រូវតែនាំគ្នាបណ្ដុះនៅស្មារតីពីការស្រឡាញ់ធនធានធម្មជាតិរបស់យើងមិនមែនតែព្រៃឈើទេទាំងរ៉ែទាំងឆ្នេរសមុទ្រទាំងកោះទាំងស្អីទាំងអស់ហ្នឹងបាទនៅពីព្រោះយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលយើងបានអនុម័តច្បាប់ជ្រើនដែលយើងមើលទៅឃើញគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការយើងចូលរួមក្នុងការបំពេញកាតព្វកិច្ចហ្នឹងក្នុងការការពារធនធានធម្មជាតិជាពិសេសព្រៃឈើដូចខ្ញុំបានលើកពីមុនមកអញ្ចឹងបាទបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នារួមគ្នាគ្រប់ទីកន្លែងនៅពេលដែលយើងដឹងថាការបាត់បង់ព្រៃឈើនៅកន្លែងហ្នឹងវាកើតឡើងដោយពីការបណ្តែតបណ្តោយបាទពីការមិនទប់ស្កាត់ពីការទទួលសំណូកពីអក្រិតជនអញ្ចឹងយើងជាប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នកកសែតជាសង្គមស៊ីវិលហ្នឹងគឺមានសិទ្ធិដាក់បណ្ដឹងបរិហារបាទហ្នឹងហើយហើយបើសិនជាយើងគ្រប់កន្លែងហើយខ្ញុំឃើញថាវិនិច្ឆ័យកម្មឬក៏អក្រិតកម្មព្រៃឈើហ្នឹងកើតជ្រើនកន្លែងណាបាទមិនមែនតែនៅតំបន់ឥសាននេះសូម្បីតែនៅគ្រប់ទីកន្លែងដែលមានព្រៃឈើហ្នឹងខាងកោះកុងខាងប្រសីអនុខាងអីហ្នឹងគឺថាខេត្តផ្សេងទៅគឺមានជ្រើនណាស់អញ្ចឹងយើងសួរថាតើការធ្វើការប្រតិបត្តិរបស់អុក្រិតជននឹងបានជោគជ័យហើយវាជាអុក្រិតកម្មមួយដែលយើងមើលឃើញទាំងអស់គ្នាបាទឃើញនឹងភ្នែកបើថាព្រៃ1000ហិកតាឃើញបាត់1000ហិកតាបើថាឈើឃើញផ្សាយតាមកាសែតឃើញឡានឃើញអីគឺថាគ្រប់ទីកន្លែងអញ្ចឹងក្នុងនាមយើងជាសង្គមវិវលជាប្រជាពលរដ្ឋដែលបានដឹងបានឮអ្នកកាសែតដែលបានដឹងបានឮទាំងកម្មករកសិករដែលបានដឹងបានឮនឹងសូមចូលរួមក្នុងការដាក់បណ្ដឹងបាទដាក់បន្ទុកទៅលើការទទួលខុសត្រូវរបស់មន្ត្រីដែលទទួលខុសត្រូវក្នុងតំបន់ព្រៃឈើហ្នឹងបាទដើម្បីឲ្យលោកហ្នឹងខិតខំប្រឹងប្រែងបាទប្រឹងប្រែងក្នុងការការពារព្រៃឈើពោះក៏ឡងមកយើងអត់ឃើញថាមានតិចណាស់ដែលមន្ត្រីយើងដែលបដែតបដោយដែលអត់ទៅគ្រោះបាត់មើលព្រៃឈើលោកទទួលទោសឯងបាទជាទូទៅយើងតែងតែឃើញពេលខ្លះទោះបីជាមានការចង្អុលបង្ហាញថាមានទោសក៏ដោយក៏តែមន្ត្រីហ្នឹងអាចត្រូវបានដំឡើងឋានៈថែមទៀតអញ្ចឹងឥឡូវនេះវាជាពេលវេលាមួយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងក្នុងការទប់ស្កាត់បទល្មើសទាំងអស់នោះតាមរយៈការដាក់បណ្ដឹងបទហាផ្លូវការហ្នឹងបាទដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមន្ត្រីយើងក្រយទៀតជាគំរូឲ្យលោកមាន បំពេញកាតព្វកិច្ចឲ្យត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់បាទព្រោះច្បាប់បើលោកមិនប្រក្រាបទេបើលោកមិនដាក់បណ្ដឹងបរិហារទៅតុលាការទេលោកនឹងត្រូវទទួលទោសបាទហើយបើសិនជាលោកមិនធ្វើយើងនឹងមានសង្គមស៊ីវិលមានអ្នកកសែតមានសហគមន៍មានកម្មករកសិករផងយើងនឹងលោកនឹងដាក់បណ្ដឹងចំពោះការបដិប្រដ័យរបស់លោកទៀតបាទហើយយើងក្នុងផ្លូវច្បាប់ហ្នឹងវាជាការទទួលខុសត្រូវមួយពីព្រោះកាលណាយើងដាក់បណ្ដឹងទៅហើយតុលាការបានរកឃើញថាពិតជាមានការកាប់បំផ្លាញមែននោះទាំងអគ្គតិជនទាំងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធត្រូវតែសងណាតំណងនឹងផលខូចខាតរបស់ប្រេឈើហ្នឹងជូនមករដ្ឋវិញ
បាទ
បាទដើម្បីយកសំណងទៅបង្កើតប្រេឈើកម្រោប្រេឈើឡើងវិញបាទ
បាទសូមអរគុណលោកប៉ែនបណ្ណាបាទខ្ញុំសូមជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់ផងដែរថា VOA ក៏បានព្យាយាមតាក់ទងលោកកៅអូម៉ាលីសជាប្រធានរដ្ឋបាលប្រៃឈើជាច្រើនថ្ងៃមកដែរប៉ុន្តែមិនទាន់អាចតាក់ទងលោកបានដល់ឲ្យដើម្បីសូមអធិប្បាយណាមួយបានទេរហូតមកដល់ល្ងាចថ្ងៃប្រហោះនេះបាទប៉ុន្តែថ្មីថ្មីហ្នឹងក៏មានការអធិប្បាយតបបាទពីមន្ត្រីបរិស្ថានដែរលោកបណ្ណាថាការចេញរបាយការណ៍ពីរឿងប្រៃឈើរបស់សហគមន៍ប្រៃឡង់អីហ្នឹងគ្រាន់តែមានចេតនាបង្កាច់បង្ខូចដើម្បីឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិហ្នឹងបន្តផ្ដល់ជំនួយមកដល់អង្គការឬក៏ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលឬក៏សហគមន៍អីអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យអាចមានបន្តសកម្មភាពរបស់ខ្លួនបន្តថែមទៀតបាទលោកមានប្រតិកម្មយ៉ាងម៉េចពីការបកស្រាយត្រឡប់ពីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបែបនេះវិញបាទ
បាទតាមពិតវាផ្ទុយពីឆន្ទៈរបស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលបាទប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលគាត់តែងលោកតែងតែលើកទឹកចិត្តឲ្យសហគមន៍ក្នុងការចូលរួមការពៀប្រីឈើក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាមន្ត្រីក្រៅមកវត្តរបស់លោកនៅពេលដែលលោកមិនលោកបំពេញកាតព្វកិច្ចមិនបានទៅតាមច្បាប់ឃើញថាការបាត់បង់ប្រីឈើច្រើនអញ្ចឹងយើងឃើញថាមន្ត្រីខ្នាក់ក្រមរបស់លោកនឹងតែងតែដោះសារលេះនេះលេះនោះបាទក៏ប៉ុន្តែទស្សនវិជ្ជាជាក់ដែងបាទដែលយើងបានឃើញទាំងអស់គ្នាបាទពីព្រោះដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងបាទវាជាផលប្រយោជន៍របស់ជាតិបាទអញ្ចឹងសហគមន៍យើងដែលលោកលះបង់ពេលវេលាលះបង់ជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃដើម្បីចូលទៅល្បាតចូលទៅអីហ្នឹងទីបំផុតយើងឃើញថាមនសិការនៅតែកើតមាននេះវាជារឿងមួយដែលជាការបើខ្ញុំគិតទៅវាជាការយល់លេះដើម្បីគិតវិញពីការទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួនបាទ
បាទបាទសូមអរគុណលោកប៉ែនបណ្ណាបាទហើយសូមអធិស្ឋានលោកនិងលោកអ្នកស្ដាប់ផងបាទដោយសារតែយើងអស់ពេលទៅហើយដូច្នេះយើងមិនអាចបន្តកម្មវិធី Hello VA របស់យើងបន្តទៀតបានបាទប៉ុន្តែយើងសង្ឃឹមថានឹងលើកយកប្រធានបទតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាប្រៃឈើនេះបន្តទៀតដើម្បីឲ្យលោកអ្នកនាងបានចូលរួមសួរជំនួយបន្ថែមទៀតបាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំចង់បញ្ចប់កម្មវិធី Hello VA របស់យើងតែត្រឹមនេះបាទនឹងសូមអរគុណលោកបណ្ណានិងលោកអ្នកនាងដែលបានតាមដានស្ដាប់តាំងពីដើមរហូតមកបាទបើសិនជាលោកអ្នកនាងខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាំងពីដើមមកទេអាចចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងគឺ khmer.voanews.com បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសាយមនីអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VA នៅរាត្រីនេះសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មានយើងពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមជើញលោកសមេតបាទ
អរគុណលោកផូលម៉ាណាហ្វតដែលបានដឹកនាំយុទ្ធនាការឃោសនារបស់ឆ្នោតប្រធានាធិបតីរបស់លោកដូណាល់ត្រាំអរិយៈពេលជាច្រើនខែនៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2016បានចែករំលែកទិន្នន័យការបោះឆ្នោតមកពីយុទ្ធនាការឃោសនារបស់ឆ្នោតជាមួយសហការីម្នាក់ដែលមានចំណងតាក់ទងជាមួយនឹងទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់រុស្ស៊ីនេះបើតាមបណ្ដឹងតុលាការកាលពីថ្ងៃអង្គារការបញ្ចេញនេះបន្ថែមទៅនឹងភស្តុតាងដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ថាយុទ្ធនាការឃោសនារបស់ឆ្នោតរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំប្រហែលបានព្យាយាមសម្របសម្រួលជាមួយរុស្ស៊ីក្នុងអំឡុងនៃការប្រកួតប្រជែងដើម្បីតំណែងប្រធានាធិបតីទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ពួករដ្ឋអញ្ញាសហព័ន្ធមិនទាន់សម្រេចថាមានការខົບខិតគ្នាតាក់ទិននឹងយុទ្ធនាការឃោសនារបស់ឆ្នោតនេះនៅឡើយទេពួករដ្ឋអញ្ញាដែលធ្វើការស៊ើបអង្កេតរបស់ រដ្ឋអញ្ញាពិសេសរបស់លោក Robert Mueller និយាយថាលោក Manafort បាននិយាយភូតកុហកពួកគេអំពីការសម្របសម្រួលជាមួយនឹងរុស្ស៊ីនេះទោះជាយ៉ាងនោះក៏ដោយលោក Manafort បានចានចោលការចោទប្រកាន់អំពីការតាក់ទងរបស់លោកជាមួយលោក Konstantin Kilimnik អតីតដៃគូពាណិជ្ជកម្មដែលជាជនជាតិអ៊ុយក្រែនដែលត្រូវបានរដ្ឋអញ្ញាចោទប្រកាន់ថាមានចំណងតាក់ទងជាមួយភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់រុស្ស៊ីលោក Manafort បាននិយាយថាលោកបានភ្លេចពីសក្តីលំអិតដោយបានស្ដីបន្ទោសពីបរិយាកាសជប់អុកជប់អល់នៃយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនោះលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pompeo បានមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃប្រហែលនេះថាទោះណាជាសហរដ្ឋអាមេរិកដកកងកម្លាំងខ្លួនចេញពីប្រទេសសេរីក៏ដោយក៏ប្រទេសអាមេរិកនៅតែបដិញ្ញាដល់ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមហើយរៀបរៀងពួកនេះកុំឲ្យលូតលាស់លោកផមពីអូបាននិយាយថាយើងនឹងធ្វើការនេះតាមវិធីផ្សេងនៅក្នុងកន្លែងពិសេសមួយគឺប្រទេសសេរីសក្តីសម្រាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកសក្តីសម្រាប់របស់ប្រធានាធិបតីត្រាំថាដកពួកទាហានយើងចេញពីប្រទេសសេរីបានធ្វើហើយយើងនឹងដកទាហានយើងចេញពីប្រទេសសេរីលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះបាននិយាយថាបាននិយាយដូច្នេះប្រាប់ពួកអ្នកកសាតនៅពេលលោកសាមេឈូគ្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអេស៊ីបថាត់នៅជិតលោកនៅក្រោយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទាំងពីរអ្នកនេះធ្វើការចរចាគ្នារួចមកលោកប៉ុមប៉ាបានសញ្ញាលោកផមភីអូបានសញ្ញាថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងនៅតែជាដៃគូមឹងមាត់មួយនៅក្នុងតំបន់សម្រាប់ប្រទេសអេស៊ីបនិងប្រទេសឯទៀតហើយលោកបានសុំដល់ប្រទេសទាំងអស់ឲ្យចាត់វិធានការកំទេចភេរវកម្មផងដែរ The Voice of America ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបាននិយាយថាខ្លួននឹងប្រើតំណែងថ្មីរបស់ខ្លួនក្នុងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើជម្លោះរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នកសង្កេតការណ៍និយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុងចាកាតាគួរប្រើអាសនៈខ្លួនក្នុងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីជំរុញទៅមុខនៅបញ្ហាមួយចំនួនតាក់ទិននឹងពួកអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិងរបៀបវារៈនៃពួកប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍក្នុងសកលលោកប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានខ្លាចជាផ្លូវការជាសមាជិកមិនអចិន្ត្រៃយ៍មួយនៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃទី1ខែមករាជាមួយប្រទេស4ទៀតគឺប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងប្រទេសបែលហ្សិកសាធារណរដ្ឋដូមីនីកានិងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នៅពេលដាក់ស្នើបេក្ខភាពរបស់ខ្លួនប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានបដិញ្ញាថានឹងផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់លើបញ្ហា4រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសឥណ្ឌូនេស៊ី Retno Marsudi បាននិយាយជាថ្មីទៀតថាឥណ្ឌូនេស៊ីនឹងផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់លើការពង្រឹងសន្តិភាពប្រព័ន្ធអេកូឡូជីនិងស្ថិរភាពសកលដោយពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងអង្គការក្នុងតំបន់និងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងការថែរក្សាសន្តិភាពប្រឈមនឹងភេរវកម្មក្នុងពិភពលោកនិងបង្កើតភាពដៃគូសកលផងដែររដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកស្រីកំពុងពិចារណាអំពីករណីស្ត្រីវ័យក្មេងជាតិអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតម្នាក់ដែលបានរត់គេចខ្លួនចេញពីគ្រួសាររបស់នាងទៅកាន់ប្រទេសថៃដោយមានការភ័យខ្លាចអំពីការបាត់បង់ជីវិត
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែអស់លោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយអាចទស្សនាជាវីដេអូឡើងវិញតាមរយៈ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពី5:00 ដល់5:30តាមរលកវិទ្យុ31.49 MHzត្រូវនឹងកម្រិត3,9320 5,915 1,575 kHz សូមលោកអ្នកបានសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការរីករាយសុខស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington. Welcome.